finfinneetti galma barhume hospitaala yookaan ammoo fulaa namii vaayirasii koronaa irratti argan itti wallaanaati tolchuufi sira kum tokko oliitti itti galchanii qopheessanii laf jirti dhaabii qarqaarsa Rotary International jedhamu ammoo midhibba vaayirasii kanaan ofirraa ittisuu danda'an kabirri miliyoon lama ta'u qarqaarsaan kenna sagantaan kun Khaled Mungoo teknikaatiin nurra hafe Muktar Jamaalitti erge.
Hammeen weerara koronaa vaayiras Itoophiyaatti mudachuudhaa malu. Dursanii itti qophaa'uudhaafi qolachuu irratti illee xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jiraadhaan dubbata ministeerri fayyaa. Ministerichi namoota shakkaman bakka tursiisa addaa isaanii qopheessuudhaan dabalatatti namoonni dhibee vaayirasiidhaan qabaman lakkoofsi yoo hammaataa deemeef bakka gahaa qopheessaa jiraachuu dubbata. Wiirtuu galma miliiniyeemii duraaniitiitti kan hundeeffameeti ni jedha. Miliiniyeem meedikaal shiift hoospitaal sireen namoota kumaa ol qabachuu danda'u itti qophaa'ee. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa dabalatee keessummoonni gama biraallee daawwataniitiin hin jiru. Daawwii kana booda addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera fayyaa Dr. Taganii Raggaasaa wiirtuu Millennium Medical Shift Hospital wantoota hundaan cimsuu keessatti hojii bal'aatu hojjetamaatiin hin jira jedhanii jiru.
Akka waliigalaatti dura siree 1,000 kan yaadnee turre. Amma garuu kan qophaa'ee sireen qophaa'ee jiru siree 1,100. Sireewwan 1,100 kun kan siree ICU intensive care unit jedhamu kanaaf kan qophaa'aniidha. Kanneen hafan immoo sireen 1,000 ogeessota warra dhukkubsattoota simachuudhaaf kan qophiin hundi xumurame sireen kun hundinuu galee jira jechuudha.
Wiirtuu Millennium Medical Shift Hospital meeshaalee barbaachisoo ta'aniin. Tumsuu fi ijaaruutiin walqabatee dhiheessii mootummaan dhiheessuun dabalatatti dhaabbileen miti mootummaa fi namoonni dhuunfaallee gargaarsota adda addaa taasisaa akka jiran ministeerri fayyaa beekseetiin hin jira. Guyyaa kaleessaallee miseensa garee Rotariyaa idil addunyaa kan ta'e garee Rotariyaa lixa Finfinneetii fi garee Rotariyaan Taayiwaan Taayipisiin waliin ta'uudhaan meeshaalee gargaarsa ogeessota fayyaa COVID-19 yaalanii fi dhibamtoota koronaa vaayirasii irraa yaalamaniif illee ooluu danda'u gumaachaniitiin hin jiru. Meeshaalee gargaarsaaf dhihaatan kana. Pirezidantiin gumii Rotariyaan lixa Finfinnee aadde Imaan Duurii ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaatiif kennaniitiin hin jiru. Dr. Liyaalleen yeroo sirna walharkaa fuudhiinsaa taasisan kanatti duula vaayirasii koronaa irratti taasifamaatiin hin jiru kanaaf hunduu gama isaatiin akka gumaachuu waamicha dhiheessanii jiru. Gumaachi gumii Rotariyaaniin kenname kuni kan hegereellee abdii qabu ta'uu dubbatan dubbi himaa ministeera fayyaa Dr. Taganii Raggaasaa.
Wantoonni asitti akka gargaartan kennaman. Kan akka taabileetii kompiitara 16 kan kapaasitii cimaa qabu akkasumas iskariiwwan ogeessota fayyaatiif gara 1,500 ta'an akkasumas immoo oksijiin silindarii aksesarii isaanii wajjin akkasumas oksijiin regulaatorii kanneen kana fakkaatan walumaa galatti meeshaaleen.
Meeshaalee wal'aansa COVID-19 amma kenname kanaan dabalatatti illee gumiin tola ooltummaa Rotariyaa kuni dabalataan meeshaalee biyya alaatii bitee gama biyya keessaa galchaatiin hin jiru. Maashina dhibamtootaaf qilleensa kennu guutuu isaa wajjin meeshaalee wal'aansa dhibamtoota dhibee hamaa keessa jiran yookaan ICU'tiif ooluu fi kanneen biroollee biyya alaatii galchaa jiraachuu ibsameetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal.